Розділ 10. Звідки людина може знати, коли нарешті настав час піти від Господнього помазаника, особливо, якщо він із роду царя Саула? Давид ніколи не приймав такого рішення. За нього це зробив Господній помазаник. Питання вирішилось наказом царя. Заженіть його і вбийте, як собаку. Тільки після цього Давид пішов. Не те, що пішов, втік. Та навіть тоді він не сказав ані слова і не підняв руки на Саула. І, будь ласка, зауваж, Давид не зробив розколу в царстві своїм відходом. Він не забрав із собою частину прихильних до себе людей. Він пішов сам. Один. Зовсім один. Цар Саул ІІ ніколи так не чинить. Він завжди бере з собою тих, хто наполягає піти разом. Адже люди часто наполягають на тому, щоб піти з тобою разом, чи не так? Вони дуже хочуть допомогти тобі заснувати царство Саула ІІ. Такі люди ніколи не насміляться піти одні. А Давид пішов сам. Тільки справжній Господній помазаник може піти один. Є тільки один спосіб покинути царство – піти одному. Зовсім одному. Розділ 11. Печери – це не найкраще місце для зміцнення морального духа. В них усіх є дещо однакове, скільки б ви їх не бачили у житті. Там завжди темно, волого, холодно, затхло. І ще гірше, якщо ти живеш у ній сам один, і десь здалека доноситься гавкіт собак. Але іноді, коли собак і мисливців не було чути, переслідуваний співав. Починав він з тиха. Відтак підвищував голос і заводив пісню, якою навчило його маленьке ягня. Звуки цієї пісні відлунювали від склепіння печери, як колись від гірських схилів. Музика линула у темряву глиб печери і поверталась до нього луною, мов відгомін хору. Але тепер він мав менше, ніж коли був пастухом. У нього не було ні ліри, ні сонця, ні навіть товариства овець. Спогади про царський палац згасли. Тепер найбільш чистолюбне прагнення Давида не сягало вище пастушого посуха. Все зайве було витіснено з його серця. Він багато співав, і кожна нота народжувалася зі сльозою. Дивно, що може народитись у стражданні, чи не так? Там, у печерах, потонувши в смутку своєї пісні і в пісні свого смутку, Давид став найвеличнішим на всі віки автором гімнів і утішителем розбитих сердець. Розділ 12. Він біг болотистими полями й замуленими берегами річок. Часом собаки підходили ближче і ледь не знаходили його, але швидкі ноги, річки і ями рятували. Він харчувався тим, що знаходив у полях, викопував коріння обабіч дороги, спав на деревах, переховувався в рівчаках і пробирався крізь чагарі й болото. Бувало, біг кілька днів без зупину, не наважуючись зупинитися чи поїсти. Тамував спрагу дощем, напівголий і брудний, він йшов далі, спотикався, повз і дряпався, чіпляючись за землю нігтями. Печери тепер стали палацами, а ями – домівкою. Раніше матері часто казали своїм дітям, якщо вони не будуть добре поводитися, то закінчать як міські п'янички. Тепер ні. Зараз у них була краща, страхітливіша історія. Будь слухняний, або закінчиш, як той переможець велетня. В Єрусалимі, де вчили коритися своєму царю і шанувати помазаників Господніх, Давид став притчею. «Дивіться, ось що Бог робить з бунтарями!» Молодь здригалась від цієї думки і похмуро обіцяла собі ніколи не мати справи з жодним повстанням. Так було тоді, так є зараз, і так буде завжди. Минуло немало часу, перш ніж Давид дістався сусідньої країни і хоча б непевної, дуже непевної безпеки. Адже тут його теж боялися, ненавиділи, обмовляли і готували проти нього змови. Траплялося, що й тут він бував за крок від смерті. Це були найтемніші часи в житті Давида. Ми їх знаємо як дні, які передували його сходженню на трон, але йому тоді це було невідомо. Можливо, він гадав, що така його доля назавжди. У стражданні відбувалось народження. Народжувалось смирення. За людськими мірками Давид був зламаний, за небесними – скрушений. Розділ 13. Врешті й інші почали тікати від царя, який ставав дедалі несамовитішим. Спочатку одна людина, згодом три, 10 і зарештою сотні. Після довгих пошуків деякі з тих втікачів знаходили Давида. Вони вже давно його не бачили і, зустрівшись тепер, не впізнавали. Давид став іншим. Його особистість, його поведінка, все його єство цілковито змінилося. Тепер він більше мовчав і більше любив Бога. Змінився і його спів. Ніколи не чули від нього таких пісень раніше. Деякі з них були невимовно прекрасні, але від деяких застигала кров у жилах. Ті, хто знайшли Давида і вирішили приєднатись до нього, були жалюгідним, нікчемним товариством. Злодії, брехуни, скиглії, причепи і бунтарі з непокірними серцями. Вони були засліплені ненавистю до царя, а отже й до будь-якої влади. З ними був би клопіт і в раю, якби вони туди потрапили. Давид не став їхнім ватажком. Він не поділяв їхніх поглядів. І все ж таки вони пішли за ним з власної волі. Він ніколи не говорив з ними про владу. Він ніколи не говорив про підпорядкування. Але кожен з них підкорився йому. Він не встановлював жодних правил. Законництво не в стилі втікачів. Однак вони впорядкували своє зовнішнє життя. Поступово почало змінюватися і їхнє життя внутрішнє. Вони не боялися покори чи влади. Вони навіть не думали на цю тему, тим паче не обговорювали її. Тоді чому ж вони пішли за Давидом? Властиво, вони не йшли за ним. Він просто був, Давидом. І тут не потрібно було пояснень. Отже, таким чином уперше народилося справжнє царство. Розділ 14. Чому, Давиде? Чому? Вони вкотре опинились у якійсь безіменній печері. Чоловіки не могли вгамуватися, та поступово, хоч і на превелику силу, вони почали заспокоюватися і сідати. Всі були збентежені, як і Йоав, який врешті озвучив питання, яке всіх турбувало. Він чекав на відповідь. Негайно. Давид, здавалося, мав би розгубитися чи почати виправдовуватися, але ні. Він дивився ніби крізь Йоава, ніби споглядав інший світ, якого більше ніхто не бачив. Йоав підійшов у притул до Давида, глянув на нього і заревів від обурення і розчарування. «Скільки разів він мало не заколов тебе на смерть у своєму палаці! Я бачив це на власні очі! Нарешті ти втік! Роками він полює на тебе, як на зайця! Що більше, весь світ вірить його брехні про тебе! Він, сам цар, обшукує кожну печеру, кожен рівчак і нору на землі, щоб знайти тебе і вбити, як собаку! Але сьогодні ти мав його на кінці його власного списа і нічого не зробив. Подивись на нас. Ми живемо як тварини. Менш ніж півгодини тому ти міг би звільнити нас усіх. Так, ми всі стали б вільними. Раз і все. Вільними! І весь Ізраїль був би вільний. Чому, Давиде, чому ти не поклав край цим рокам поневірянь? Запала довга мовчанка. Чоловіки знову заворушилися. Вони не звикли бачити, як Давидові докоряють. «Тому що», – повільно проказав Давид, – «так м'яко, мов би, маючи на увазі, я почув, що ти запитав, але не як ти це запитав. Тому що колись, дуже давно, він не був божевільним. Він був молодим, він був великим, великим в очах Бога і людей, і це Бог зробив його царем. Бог, а не люди». Йоав блиснув очима.
Але зараз він божевільний, і Бог покинув його. І, Давиде, він таки вб'є тебе.
Тепер вогнем спалахнула відповідь Давида. Нехай краще вб'є мене, ніж я навчуся від нього. Нехай краще вб'є мене, ніж я стану таким, як він. Я не буду робити те, від чого царі божеволіють. Я не кидатиму списів і не дозволю ненависті рости в моєму серці. Я не буду мстити. Я не буду знищувати помазаника Господнього. Ні зараз, ні потім. Ніколи. Йоав не міг витримати такої безглуздої відповіді і, мов ураган, зник у темряві. Тієї ночі, засинаючи на холодному мокрому камінні, люди бурмотіли про перекручені, мазохістські погляди їхнього ватажка на ставлення до царів, особливо царів божевільних. Тієї ночі ангели засинали, і в останніх променях того рідкісного, надзвичайного дня мріяли, що Бог колись ще зможе дати свою владу достойному.